gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye o covid kow b'a la mali yɛrɛ ka situation politique b'a la ekonomiw b'a la o bɛɛ de bɛ a ko tɔ bɛɛ gɛlɛya kurantigɛ in dun fɛnɛ o bɛɛ y'o kelen ye parce que funteni ni fɛn bɛɛ olu bɛɛ bɛ jɔ kurantigɛ de la kurantigɛ dun fɛnɛ tɛ ka ɲɛnabɔ wariko kɔ ɔ sunkalo yɛrɛ fɛnɛ mana se mali yɛrɛ fɛnɛ na gɛlɛyaw bɛ na mɔgɔ caman b'u ka marchandisew bila a sunkalo mana se mɔgɔw obligelen don ka san jagoya o fɛnɛ mana gɛlɛya an b'a kɛ cogo di nin bɛɛ kɔlɔlɔ ye wariko in ye an bɛ dugawu de kɛ sunkalo in yɛrɛ kɔnɔna na ala ka a ko bɛɛ nɔgɔya
garibumusow caman de bɛ a la k'a fɔ ko sugu ka gɛlɛn ko a kɛra gɛlɛyaba de kan olu bolo ɲina awa ko mɔgɔw ka baaraw tiɲɛna ko ayiwa ko fɛn tɛ sɔrɔ e ta bɛ cogoya a kun ka nɔgɔn e bolo wa
a ma nɔgɔn ne yɛrɛ bolo dɛ baaraw tiɲɛna mɛ hali anw filɛ nin ye anw bɛ an débrouiller dɔɔni dɔɔni de kɛ dɔɔni min mana sɔrɔ i b'o don a la sugu gɛlɛyara fɛn bɛɛ dayɛlɛla fɛn dɔw bɛ yen nɔ u y'olu tu fixé i b'a fɔ sukaro tulu ani nɔnɔ mɛ par contre sogo lajɛ sogo dayɛlɛla u ma jigin ɔ bɛɛ tɛ se ka jɛgɛ san kuma tɛ sɛ ma yɔrɔ kɔni gɛlɛya bɛ yen
kumana ladilikan jumɛn de bɛ e fɛ k'o fɔ sa kumakan labana
ladilikan min bɛ ne bolo